Srpski na srpskom.
Kakve veze imaju Sjedinjene Američke Države, Tunižanin i Garnišla? E, nikakve. Osim ako se Tunižanin ne bavi kačenjem zavesa u Sjedinjenim Državama. Ili ako se u svakoj od ovih reči ne krije neka jezička greška. Idemo redom. Prvo, Sjedinjene Države. Šta se tu piše velikim, a šta malim slovom?
Žargonski rečeno, sve se piše velikim slovom. Službeni višečlani nazivi država današnjih i onih koje su nekada postojale pišu se svim velikim početnim slovima. A ako u nazivu postoji veznik, a to je uglavnom i, jedino se on piše malim slovom. To pravilo ne važi za neprava i izražajnim običajem stvorena imena država, kao što su, na primjer, Mletačka republika ili Istočno Rimsko carstvo, gde se velikim slovom piše samo prva reč u nazivu.
A ako umjesto punog službenog naziva države hoćemo da napišemo skraćeni, na primjer Sjedinjene Države ili Sovjetski savez?
Obe reči pišu se velikim slovima.
Srpski na srpskom.
Kod onih država čije se ime sastoji od jedne reči, ovakvih dilema nema. Njima svakako pripada veliko slovo, kao i nazivima za njihove žitelje. Pošto nam je drugi na današnjoj listi nedoumica Tunižanin, onda tek da utvrdimo gradivo. Tunis, Tunižanin, Tunižanka. Sve se piše velikim slovom. Ali da li se kaže Tunižanin ili Tunišanin? Sa ž ili sa š?
Tunišanin i Tunišanka, sa š. Ali nikako da se ustale u jeziku, iako su normirani još pravopisom iz 1960. Pitanje je ima li svrhe insistirati na oblicima koji više od pola veka nisu prihvaćeni ni u jednom širem krugu van lektorske struke, ostavljamo piscima pravopisa, a mi polazimo od toga da u imenu ove severnoafričke zemlje nema slova z, odakle bi moglo da proistekne ž za uvreženi oblik Tunižanin. Međutim, tu zemlju smo nekada zvali Tunizija, a francuski kolonizatori su njeno ime izgovarali Tunizi, što je dalo mogućnost da se u promeni stvori glas ž, koji je kao deo nastavka žanin za etnike čest u našem jeziku, pa samim tim i uhu draži od ređeg nastavka šanin.
Srpski na srpskom.
Stvarno ne znam nikog ko kaže Tunišanin. Ali onda je i prisvojni pridev tunišanski, a ne tunižanski.
Nije, pridev je tuniski.
A, dobro, to mi je logično, jer znam da se ne kaže, na primjer, maltežanski, nego malteški. To sam zapamtila po onom starom filmu Malteški soko sa Humphreyem Bogartom. Ali da se mi vratimo gramatici, ostala nam je još garnišla ili garnišna.
Prema rečniku Matice Srpske, akademijenom rečniku i rečniku stranih reči, prečaga iznad prozora o koju se kači zavesa zove se karniša, a potiče od francuske reči korniš. Međutim, taj naziv se u srpskom nije ustalio, iako u rečnicima drugi nije zabeležen. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.